Азаттык радиосу.
Дагыстан башкаласы Махачкала Русиядагы шәһәрләрнең яшәү уңайлыклары рейтингында урын алган 100 шәһәрнең иң соңгысы. Казан исә 14-нче урынны алды. Ул Грозныйдан соң килеп Сургут, Төмән, Краснодар, Уфа һәм башка шәһәрләрне дә күпкә алгарак үткәрде. Әлеге исемлек белән Наил Олан таныштырыр.
Русияның архитекторлар берлеге һәм урбаника аерым бер урынны планлаштыру институты әлеге рейтингны төзегәндә кремнәрнең күләмен, торак бәяләрен шәһәрләрдәге иминлекне, коммуналь түләүләр күпме тотылганны, юллардагы тыгымнарны һәм башка күрсәткечләрне дә исәпкә алган. Хантамансия автоном бүлгесендәге Сургут шәһәре яшәү өчен иң яхшы шартлар тудырылган шәһәр дип табылган. Икенче урында Төмән, ә өченче урынны янә Хантамансия өлкәсенең Түбән Варта шәһәре алган. Бу шәһәрләр Русияның иң күп нефте табылган төбәккә урнашкан. Соңгы 10 ел эчендә Төмән бик нык үзгәрде, ди әлеге шәһәрдә яшәүче Әкрәм Ибраһимов.
Юллар вообще прекрасные, менә мәскәүләр киләләр, башкалар киләләр, те удивляются безнең юлларга.
Ибраһимов төмәндә торакның күп төзелүен һәм аны кешеләрнең сатып алуын да билгеләп үтте. Мөнирә Ибраһимова исә башка шәһәрләр белән чагыштырганда фатир түләүләренең артык кыйммәт булмавын һәм шәһәр транспортының сәгать кебек йөрүен, ташламасы булган һәркемнең хәтта коммерцияле автобусларга бушка утыруын төмәннең кулай яклары буларак билгеләп үтте. Бездә хакимияттә яш команда эшли, алар халыкка яхшы шартлар тудырырга тырыша һәм Төмән өлкәсенең көньягында нефть чыга башлау тормыш шартларын яхшыртуда һәм шәһәрне кулай итүдә зур роль уйный, ди Ибраһимов. Әлеге шәһәрләр Русия башкалаларын да артка калдырып алдынгылыкка чыккан. Әлеге рейтингтә Петербург 5-нче, Мәскәү 9-нче урында. 2009 елның башында илнең 3-нче башкаласы дәрәҗәсен алуга ирешкән Казан 14-нче булган. Әлеге тикшерүне үткәрүчеләр Казанда заманча куллану урыннарының күп, җинаять кылулар аз, табигать шартлары әйбәт һәм торак белән тәэмин итү яхшы дип белдерә. Бу әйбәт дип белдерелгән кешеләр дөреслеккә туры килми диючеләр дә бар. Казандагы риэлтор Денис Владимиров 116 метр сәхифәсенә торак белән тәэмин итү шартларын ачыклаганда, кеше башына туры килгән квадрат метрларны түгел, кешеләрнең фатир сатып алу мөмкинлекләрен барларга кирәк иде дип белдерә. Ирек мәйданы газета баш мөхәррире Раиф Усманов әйтүенчә, бу рейтингны төзегәндә табигать шартларын гына түгел, ә җәй һәм көз көннәрендә Казанларның фатирларындагы шартларны да тикшерергә кирәк булган.
Көчкене безнең инде гадәттә проблема җылылык бирмиләр. Бернинди кыйммәгә юк. Аңа бит инде бушлай бирмиләр җылылыкны. Аңа акча түлибез. Күпме шаушу ел сайын ыгызыга, күпме кеше чирли. Шуңа бит инде кәтимнегә кран алыш, шуны җибәр. Үзенә дә акча була. Шулай бит юк, шулай бер нәрсә дә. Мәсәлән, мен моны бик зур кимчелек дип саныйм инде. Җәй көне менә җылы су мәсьәләсе бит инде гел калкып чыга. Аны башта 10 көн эзәләр, кәтимнегә ясыйлар. Аннары исләренә төшә каядыр тагы бер җир ясаманнар. Ул җирне ясарга тотыналар. Менә аны бит инде килештереп, әгәр 3 җирдә 3 җәй бер шисе бар икән, 3 җиргә килештереп, бер вакытка туры китереп эшләләр. Юк, акчага да бәйле дип уйламыйм инде байберләргә. Ишу кирәк, планлаштыру кирәк. Аңар кокорасан бит инде менә зур проблемалардан, балалар бакчалары проблемалары менә үз яшьтәшләрем арасында белән котышкыч зур проблема икәнен, яхшы мәктәпләргә эләгүнең котышкыч зур проблема икәнен белә. Тораклы булу Казанда башка шәһәрләр белән чагыштырганда җайлырак, ләкин чагыштырып әйткәндә генә, болай ул әлбәттә җайлы түгел, чөнки карасаң, квартиралар кыйбат, менә социаль ипотека башланып китте, ләкин анда бюджет оешмасында эшләүчеләргә генә кертәләр. Ә шул бюджет оешмасында эшләүчеләр дә нинди кыйынлык беләләр бит аны. Ул булсаң бер шундый скептик касалы инде әйтик, кеше чиратка басты, икенче ел эчендә алды. Беркем белми, тегендә чабалар, монда чабалар, танышып кирәк бөтен җирдә.
Ди Усманов. Башкортстан башкаласы Уфа әлеге рейтингтә Петербурдан соң 6-нчы урынга чыккан. Ә Чечня башкаласы Грозный Казанга караганда яшәү өчен уңайрак шәһәр дип бәяләнгән. Ул юлларда тыгымнар булмаганга һәм айлык куллану товарлары кергән җыелма бәясе белән чагыштырганда керем югары булганга Казанны узган. Белгечләр Казандагы фатир түләүләренең кирәгеннән артык булуын да искәртә. Әлеге рейтингны әзерләгәндә Росстат, Реконсалтинг һәм риэлтор ширкәтләрендәге һәм фәнни тикшеренү институтлары мәгълүматларына таянып, Русиядәге 100 шәһәр тикшерелгән.
Наил Аланны тыңладык.
Азаттык радиосу.